Güne.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsem mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapalı olduğu demək.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Mədən sənayesində şəffaflıq pəncərəsi. Veriliş boyu əsasən belə bir suala cavab axtaracaq. Azərbaycanda istehsal olunan qızılın, mərmərin, neftin, qazın gəlirləri ilə bağlı şəffaflıq yetərlidirmi? Studiyamızın qonaqları mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası şurasının yeni seçilmiş koordinatoru Zöhrab İsmail və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu olmalıdır. Onlar yəqin ki, bu dəqiqələrdə studiya daxil olacaqlar, hələ ki, gecikirlər. Ona qədər isə mən verilişimizin əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə. Ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərsiniz efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Söhbətə keçməzdən öncə bir anons dinləyək, sonra qayıdacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası şurasının yeni seçilmiş koordinatoru Zöhrab İsmail və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu'dur. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Xoşunuz olsun.
Mən bir daha dinləyicilərə bizimlə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə. Ha bilə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərsiniz efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Qeyd etdiyim kimi, bugünkü verilişimizin mövzusu mədən sənayesində şəffaflıq pəncərəsidir və veriliş boyu belə bir suala cavab əsasən axtaracaq ki, Azərbaycanda istehsal olunan qızılın, mərmərin, neftin, qazın gəlirləri ilə bağlı şəffaflıq yetərlidirmi? Söhbətə keçməzdən əvvəl mən bir məsələni qeyd edim ki, biz bu məsələlərlə bağlı Neft fonduna da müraciət etmişik, onlara daha doğrusu bir neçə suallara müraciət etmişik və onlar bizə həmin suallara yazılı cavab veriblər. Həmin cavabları, sual cavabı əməkdaşlarımız indi səsləndirəcək. Gəlin o söhbəti dinləyək, sonra konkret suallarımıza keçərik.
Yeni standartların fərqləndirici xüsusiyyətləri varmı və bu Azərbaycana mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü və əvvəlki kimi icra etməyə mani olmayacaq ki?
23-24 may 2013-cü il tarixlərində Sidney şəhərində keçirilmiş mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq konfransda İdarə heyəti tərəfindən qəbul edilmiş şəffaflıq təşəbbüsü standartı bütün üzv ölkələrdə bu prosesin tətbiqini tənzimləyən əsas sənəd rolunu oynayır. Standart öncəki illərdə qəbul edilmiş tənzimləyici sənədləri əvəz edir. Şəffaflıq təşəbbüsü standartı əhaliyə daha etibarlı, münasib və lazımi informasiyanın çatdırılmasını həvəsləndirir, daha geniş miqyaslı islahatlar üçün zəmin yaradır. Standarta daxil edilmiş bəndlər şəffaflıq təşəbbüsü hesabatlarını əhali üçün daha anlaşılı etməklə və hökumət və şirkətlər tərəfindən təsdiq edilmiş rəqəmlərin etibarlılığını təmin etməklə bu hesabatlığın keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, şirkətlər tərəfindən fərdi hesabatların açıqlanmasına nail olmaqla mineral ehtiyatlardan daxil olan gəlirlərin şəffaflığının daha da artırılmasına, digər mühüm dəyişikliklər tətbiq etməklə prosesin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin qaldırılmasına və şəffaflıq təşəbbüsü sahəsində digər irəliləyişlərin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Nəticədə yeni standart şəffaflıq təşəbbüsünün mandatının daha da artırılmasını və açıqlanan məlumatların tərkibcə genişlənməsini təmin edir. Azərbaycan standarta keçid edən ilk ölkələrdən biridir. Prezidentin olmadığı üçün şəffaflıq təşəbbüsünün yeni standarta uyğun tətbiqində bir sıra çətinliklər yaranır. Olması mümkün olsa da, hökumət yeni standarta keçidlə əlaqədar idarə heyəti tərəfindən qoyulmuş vaxt çərçivəsində qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirəcək.
Fərdi hesabatlar sisteminin tətbiqi neft gəlirlərində şəffaflığı nə qədər artıra bilər?
Şirkətlərin şəffaflıq təşəbbüsü üzrə fərdi hesabatlarının ictimaiyyətə açıqlanması ilk növbədə şirkətlərin məsuliyyətini artıracaq. Nüfuz və digər faktorları nəzərə alsaq, şirkətlərin şəffaflıq təşəbbüsü hesabatlığında yol verdiyi bir sıra səhvlər aradan qaldırılacaq və dolayısıyla hesabatlığın keyfiyyəti yüksələcəkdir. Həmçinin əhali yeni standarta qədər ancaq ümumi rəqəmlər əldə edirdisə, standartın qəbulundan sonra əhali hər bir şirkətin etmiş olduğu ödənişlər haqqında məlumatlı olmuş olacaq və bu da öz növbəsində Azərbaycan neft istehsalı şirkətlərinin fəaliyyəti haqqında aydın təsəvvürün yaranmasına kömək eləyəcək.
Azərbaycanda yeni standartlara keçidlə bağlı hökumətin planları necədir?
İlk növbədə Azərbaycanda şəffaflıq təşəbbüsü prosesini və prosesin hər üç tərəfi arasındakı münasibətləri tənzimləyən qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandumunu yeni standartın qoyduğu tələblərə uyğun olaraq yenilənib tərəflər arasında imzalanması gözlənir. Hal-hazırda sənədin layihəsi işlənir. Yeni standarta keçidlə əlaqədar hesabat formalarında müstəqil auditorun tövsiyələrinə əsaslanaraq təkmilləşdirilməsi və razılaşdırılması həyata keçiriləcək. Şübhəsiz bu və digər məsələləri həll etmək üçün hökumət mineral hasilat istehsalı ilə məşğul olan şirkətlər və qeyri-hökumət təşkilatları ilə yaxından əməkdaşlıq etməyə davam edəcək.
Azərbaycanda EITI icrasının 10 ili tamam olur. Bu dövrü şəffaflıq və hesabatlığın artması baxımından necə qiymətləndirirsiniz?
Qeyd eləmək istəyərdik ki, 10 il kifayət qədər uzun müddətdir və bu müddət ərzində Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqi sahəsində bir çox uğurlar əldə etmiş və bu sahədə bir çox ilklərə imza atmışdı. Şəffaflıq təşəbbüsü tətbiqində lider dövlətə çevrilib. Azərbaycan hökuməti tərəfindən müntəzəm olaraq şirkətlərin hökumətə ödədiyi neft, qaz və mədən hasilatı üzrə bütün ödənişlər və eləcə də hökumətin neft, qaz və mədən hasilatı ilə məşğul olan şirkətlərdən əldə etdiyi gəlirlər geniş ictimaiyyət üçün açıq, ətraflı və aydın şəkildə dərc edilir. 2005-ci ildən şəffaflıq təşəbbüsü üzrə ilk hesabatı dərc edən Azərbaycan bugünədək 17 hesabat açıqlamaqla bu sistemi tətbiq edən ölkələr arasında ən çox hesabat dərc edən ölkədir. 2012-ci ildən etibarən Parisdə keçirilmiş 5-ci qlobal konfransda qəbul edilmiş şəffaflıq təşəbbüsü üzrə qaydalara əsasən hesabatların forma və məzmununda dəyişikliklər edilib və bunun əsasında ilk dəfə olaraq bu sistemin Azərbaycanda tətbiqini əhatə edən hesabatın çapına başlanıb. Neft fondunun şəffaflıq sahəsində əldə etdiyi uğurlar beynəlxalq birlik tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyəti tərəfindən Azərbaycanın bu sistemin tətbiqi prosesində əldə etdiyi uğurlar ona 2009-cu il Mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü mükafatını qazandırıb. Nəzərinizə çatdıraq ki, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı bir barel neft və bir kub qazdan belə nə qədər gəlir daxil olduğunu bilir. Gəlirlərlə bağlı məlumat ictimaiyyətə açıq formada çatdırılır. Bütün bunlar Azərbaycanın hasilat sənayesində şəffaflığın tam təmin olunmasına, bu sahədə daxil olan gəlirlərin şəffaflığının təmin olunmasına xidmət edir.
Neft fondu mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü sahəsində aparıcı qurum olmaqla şirkətlərin də yeni standartlara keçidini təmin edəcəkmi?
Şəffaflıq təşəbbüsünün ölkədə tətbiqinə maddi texniki dəstək göstərən Neft Fondu bu sistemin prosesində hökuməti təmsil edən digər dövlət qurumları kimi təşəbbüsün ölkədə uğurlu tətbiqinə maraqlıdır. Təşəbbüsün ölkədə tətbiq olunduğu ilk illərdən etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün mədən sənayesi şirkətləri prosesin aktiv iştirakçısına çevrilib. Bu günə qədər qazanılmış nailiyyətlər hər üç tərəfin hökumət, şirkətlər, qeytilərin birgə əməkdaşlığının nəticəsidir. Şirkətlərin standarta keçidinin və hesabatlığının yeni standarta uyğunluğunun təmin olunması üçün fond şirkətlərlə əməkdaşlığı davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Söhbətimizin mövzusu isə mədən sənayesində şəffaflıq pəncərəsi idi və bu istiqamətdə biz Neft Fonduna bəzi suallar vermişdik. İndi də həmin suallara cavabları dinlədik. İndi isə studiyamızın qonaqları ilə söhbəti keçirik. Sualım əvvəlcə Qubad bəydir. Qubad bəy, yəni bu məsələlər ətrafında Neft Fondunun mövqeyini də dinlədiniz. Sizə həm də konkret sualımız belə idi ki, basitcə bu yeni standartlardan danışılır. Bunun əhəmiyyəti nədir? Və buna keçid Azərbaycan üçün real olacaqmı? Həm bu suala xahiş edirəm cavab verərsiniz, sonra Zöhrab bəy də fikrini bildirər. Həm də ümumiyyətlə Neft Fondunun cavabları ətrafında sizə fikir olsa bildirə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm studiyaya dəvət elədiyinizə görə. Əvvəla bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə yeni bir keyfiyyət mərhələsi başlayır. Yəni o məktubda qeyd olunduğu kimi 23-24 may 2013-cü ildə Sidney konfransında bizim də iştirakımızın Azərbaycan və digər ölkələr üçün söhbət yüz ölkələrdən gedir. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün yeni standartları tövsiyə olundu və bu standartlar hal-hazırda müzakirə olunur, biz tərəfindən mənimsənilir. Standartlar eyni zamanda yalnız vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı deyil, həm də dək əsas orada məsuliyyət əsas iş Azərbaycanda və digər ölkələrdə də hökumətin üzərinə düşür və şirkətlər də bu prosesdən kənara çəkilə bilmirlər. İndiki halda standartlar bizim üçün həqiqətən də yeni imkanlar yaradır. Neft fondunun cavabında ki, məsələlər bizi qani eləyir. Onlar standartların tətbiqində maraqlı olduqlarını, bununla bağlı vətəndaş cəmiyyəti ilə şirkətlərlə əməkdaşlığa hazır olduqlarını bəyan eləyirlər. Və başdan deyim ki, biz də eyni mövqədən çıxış edirik və hökumətlə, şirkətlərlə bu istiqamətdə əməkdaşlığa artıq başlamışıq və bu istiqamətdə deyək ki, müəyyən fəaliyyətlər də planlaşdırmışıq. Yeganə məni orada qani eləməyən bir cəhət ondan ibarətdir ki, orada qeyd olunur ki, Azərbaycanda hər barrel neft barəsində və yaxud da hər bir metr vətəndaşın məlumatı var. Əslində onlar bunu bəlkə də arzulayırlar, amma əslində elə deyil, çünki bizim vətəndaşlarımız böyük əsəriyyət ümumiyyətlə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü barəsində məlumatlı deyirlər və eyni zamanda hər kub metr qazdan, hər dəki barrel neftdən nə qədər gəlir əldə etdiyini hökumətin və yaxud da şirkətlərin bu barədə məlumatsızdırlar. Bir qrup var ki, çox kiçik bir qrupdur, orada bizim vətəndaş cəmiyyətinin deməli idarə elədiyi bir koalisiya var, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası, bəzi şirkətlərdir, deyək ki, hökumət komissiyasıdır, sizin kimi mətbuat orqanlarıdır ki, bunlar bu məlumatları bilirlər. Təbii ki, bu məlumatları bizim bilməyimiz o demək deyil ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu barədə əhəmiyyətli məlumatlara malik edirlər və ən böyük problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, belə debatlar yoxdur. Yəni nə mediada yoxdur, nə deyək ki, eyni zamanda televiziyada yoxdur. Çox sağ olsun ki, Azadlıq Radiosu bizə belə bir şərait yaradır. Həqiqətən də bu elə o istiqamətə xidmət edir ki, Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər ki, ölkə neft satışından, qaz satışından nə qədər gəlir əldə edə bilərlər. Konkret olaraq sualınıza gəlincə, standartların tətbiqi məsələsi. Standartların tətbiqi çox əhəmiyyətlidir Azərbaycan üçün və hesab edirəm ki, çox faydalı ola bilər. Bu standartlar iki qrupa bölünür. Bu standartlar var, deməli, tətbiqi məcbur olan standartlar, bir də tətbiqi stimullaşdırılan standartlar. İndi Azərbaycan hökuməti və bu istiqamətdə bilirsiniz ki, hökumət təmsil edən Azərbaycan dövlət Neft Fondudur. Neft Fondunda timsalında icraçı direktor və hökumət komissiyasının sədri Şahmar Möhsümovdur. Onun bəyanatında belə başa düşdük ki, onlar məcburi standartları həyata keçirmək niyyətindədirlər, amma deyək ki, stimullaşdırıcı müəyyən mənada belə deyək, könüllü standartları hələ ki, həyata keçirməkdə o qədər maraqlı görsənmirlər. Məcburi standartlar arasında bizi maraqlandıran bir neçə məsələlər var. Bu məsələlərdən biri fərdi hesabatlıq məsələsidir. O fərdi savadlıqla bağlı hökumət komissiyasına da sual ünvanlanmışdı.
Bu nə deməkdir? Biraz izah edərdiniz.
Bizim bilirsiniz, bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə iştirak edən 30-a yaxın şirkət var. Təxminən bir 25-26-dır. İndi hesabat verirlər ki, 30-31-dir, amma əslində o şirkətlərin bəziləri Azərbaycanda artıq fəaliyyətlərini dayandırıblar. Ona görə elə 25-26 deyirəm. Onlar indiyə qədər Azərbaycan hökumətinə fərdi hesabat versələr də auditor şirkəti onların fərdi hesabatını ümumiləşdirirdi və ümumi hesabatını Azərbaycan hökumətinin hesabatını tutuşdururdu. Ümumi hesabatda göstərilir ki, Azərbaycan hökumətinə şirkətlər nə qədər ödəniş ediblər. Eyni zamanda hökumətin də bir hesabatı var. Həmin hesabatda da göstərilir ki, hökumət şirkətlərdən nə qədər alıbdır. Sonra auditor həmin o şirkətlərin ödənişləri ilə hökumətin aldıqları arasında fərqi axtarırdı. Əgər orada fərq yaranırdısa, başlayırdı o fərqi izahatını tapmağa və izahat üçün təbii ki, həmin şirkətlərdə müəyyən proseslər gedirdi, müzakirələr, suallar gedirdi və onlar izah verirdilər ki, nədən bu fərq yaranıbdır. İndiki halda isə biz son nəticədə görürdük bir ümumi şirkətin hesabatını, bir də görürdük ki, ümumi hökumətin hesabı. Hökumətin fərdi hesabatından danışmağa dəyməz. Çünki hökumət birdən də hesabatı var. Şirkətlər isə 25-26 dənədir. Hər bir şirkətin bir sirk arzı hesabatını görək.
Müqayisə eləmək imkanı yaranır.
Bəli, biz bilək ki, əvvəla hesabatlarda orada da qeyd olunub ki, müəyyən səhvlər var idi və bu fərdi hesabatlar ki, siz o şirkətlərin məsuliyyətini artıracaq və fərdi hesabatı eyni zamanda şirkətlərin buraxdığı səhvlərin aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. Biz soruşurduq bunu hansı şirkət eləyib? Deyirlər ki, biz açıqlaya bilmərik çünki şirkətlərin hesabatı ümumidir və fərdi deyil. Fərdi olanda biz bildik ki, bunu hansı şirkət eləyib. Eyni zamanda bizim üçün ən çox maraqlı olan birisi nədir? Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin fərdi qaydada ödənişləri. Yəni BP onsuz da fərdi hesabat açıqlayırdı. BP-nin davamlı inkişaf hesabatında onun hər il üzrə fərdi ödənişləri barəsində məlumat var idi. Bunu Statoil eləyirdi. Bizim üçün ən vacib odur ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də biz bilək ki, bu göstərsin ki, nə qədər hökumət ödəniş eləyibdir. Biz bilək ki, həqiqətən də bu ümumi ödənişlərin içərisində də
bu qədər neft şirkətinin neft şirkətindən də qonaq çağırmaq istədi. Təəssüf ki, yəni bizim o təklifimizə müsbət cavab ala bilmədi. Davam edin siz.
Hə, bir məsələ bu hesabatlarla bağlıdır. Orada söhbət yalnız istehsal olunmuş fərdi olaraq da deyək ki, neftin, qazın natural və ya da dəyər ifadəsindən getmir, həm də ixrac olunmuş neftin, qazın dəyər ifadəsindən gedir. Bizim hesabatlarda bir problem var idi ki, hesabatlarda bizdə əsas gəlir mənfəət neftindəndir və o natural olduğuna görə hesabatlarda onu dəyərlə göstərmirdilər və həqiqətən də bu bizə hesabatları təhlil eləməkdə çətinlik yaradırdı. Digər indi standartlarla bağlı tələblər var. Düzdür, o tələblərin bəziləri bizim mövqeyimizdə çox vacib olanları həqiqətən də məcbur olsaydı böyük effekt verərdi. İndiki halda yeni standartlarla biz razıyıq. Orada istənilən halda bizim vətəndaş cəmiyyətinin uluşları olacaq, daha çox informasiya çıxış imkanları yaranacaq. Amma müəyyən mənada o stimullaşdırıcı, körünlü daha doğrusu təklif edirlər ki, hökumət özü müəyyənləşdirsin bunu tətbiq eləməyə. Əgər hökumət onları da qəbul eləyərsə və onları tətbiq eləyərsə, onda çox böyük nailiyyətlərdən söhbət gedə bilər. Söhbət məsələn nədən gedə bilər? Orada var, deməli, bu faydalananların mülkiyyəti ilə bağlı. Məsələn, biz Azərbaycana şirkət gəlib və həmin şirkət əsrin kontraktında indi iştirak edən şirkətlərə birlik digər kontraktlarda da təmsil olunur. Yeni kontrakt imzalanır, bir şirkət gəlir və həmin kontraktın tərəfi olaraq Azərbaycan hökumətinə müqavilə bağlayır. Biz sonra şirkəti internetdə axtarırıq, görə bu şirkət hardan gəlib, hansı fəaliyyəti olubdur, kimə məxsusdur, təsisçiləri kimdir, indiyə qədər ki, maliyyə fəaliyyəti haqqında hansı məlumatlar var ki, internetdə onların səhifəsini tapırıq.
Bu necə olur ki, Vad bəy? Yəni onda bunu necə başa düşmək olar?
Yəni bunu elə başa düşmək olar ki, bu şirkət elə bizim özümüzün
Azərbaycan məmurlarının
təbii.
Sonra o şirkətin bilirsiniz ən böyük problemi nədir? Babək bəy. Sonra o şirkəti bu bizim parlament şirkəti imzaladığı kontraktı konstitusiyalı qanun kimi təsdiq eləyir. Təsəvvür edirsiniz ki, qanunu qüvvəsi də daha yüksəyə qaldırılır. Sonra həmin şirkət gəlir artıq Azərbaycanda kontraktın tərəfi olaraq işləyir və nə baş verir? Şirkət Azərbaycana gəldiyinə görə o şirkəti gətirib qoşurlar mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə. Və bizim mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü o Azərbaycan məmurunu, nə bilim Azərbaycanın deyək ki, çirkli pullarının, Azərbaycanın kompradar burjaziyasının və yaxud da ki, Azərbaycanın afşor zonasındakı pulun hesabına yazılan, yaradılan şirkəti bizim mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü şəffaf elan eləyir. Çünki o gəlib qoşulub şəffaflıq təşəbbüsünə və o da deyir ki, mən şəffafam da, deyir, mən də şəffaflıq təşəbbüsünün üzvüyəm. İndi yeni standartlarda tələb olunur ki, o şirkətin təsisçiləri göstərilsin. Amma bu tələb deyil də, bu belə deyək ki, hələ ki keçid dövrü üçün bir
tələb olsaydı.
Yox, amma, yox, amma burada bir məsələ var da. Elə bir ki, ümumiyyətlə 6 qrupda deməli açıqlamalar olmalıdır. Bunların biri deməli hüquqların bölüşdürülməsidir. İkincisi hasilatdır. Üçüncüsü gəlirlərdir. Dördüncüsü milli dövlət neft şirkətindən bağlı açıqlamalardır. Beşincisi sosial ödənişlərdir və altıncısı tranzit gəlirlərdir. Yəni bax bunların hamısı mən öncə qeyd edeyim ki, əvvəl MŞT-nin mövcud olan qaydaları, prinsipləri hökumətlərə imkan verirdi ki, manipulyasiya eləsin və yalnız bir neçə məlumatları açıqlamaqla kifayətləsin. Bu məlumatlar nədən ibarətdir? Ümumi şirkətlər nə qədər pul ödəyir, hökumət nə qədər pul alır və eyni zamanda şirkətlər nə qədər natural formada, nə qədər neft, qaz, qızıl və s. mineral deməli bu resursları dövlətə ödəyir. Yalnız, yəni ödənişlər, eyni zamanda vergilər, həmçinin vergilər tutaq ki, mənfəət vergisi, royalty və s. Və burada da bir ayrılma gedirdi. Beynəlxalq şirkətlər üçün ayrı, neft şirkətləri üçün ayrı.
Bu, yerli.
Və yerli şirkətlər üçün ayrı. Və bunun da nəticəsində Azərbaycanda 2 səhifəlik bir cədvəl alınırdı və biz buna deyirik hesabat və neft fondu da deyəndə ki 17 dənə hesabat hazırlanmışıq söhbət 17 belə 2 vərəqli cədvəldən gedir söhbət amma indi yeni standartlar imkan verir ki dediyim 6 deməli sahə üzrə açıqlamalar olsun və burada hüquqların bölüşdürülməsi hissəsində düzdür burada deməli məcburi açıqlanması məcburi olan məlumatlar nəzərdə tutulur eyni zamanda açıqlanması arzu olunan arzu olunan məlumatlar.
İndi sizdən bir məsələ soruşam. Qubad bəy də qeyd elədi ki, hansı ki o şirkətlərdən söhbət gedir, onun təsisçilərinin açıqlanması. O məsələdə məcburilik qoyulmuyor.
Amma
burada ondan istifadə edilərək yenə də açıqlanmaq
edərlərmə? Mən qoy izah edeyim də. Burada bilsiniz necə? Hansısa məlumatları əgər açıqlanmayacaqsa, bunun izahatı olmalıdır ki, niyə açıqlanmalar? Digər bir tərəfdən, açıqlanan bütün məlumatların bu formatları çox tərəfli qrup deyilən bir qrup var ki, orada hökumətin, şirkətlərin və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak edir. Onlar bircə müəyyən eləyəcəklər, hansı məlumatlar açıqlanacaq, hansı məlumatlar açıqlanmayacaq. Yəni ki, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyətinin razılaşmadığı hansısa bir hesabat forması təsdiq olunmayacaq. Yəni bu bir mənalı bu belədir. Çünki bu təşəbbüs yalnız hökumətin yönətdiyi bir təşəbbüs deyil. Burada 3 tərəf var və 3 tərəf arasında da bir konsensus olmalıdır.
Aydın. Mən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Yəni sizin fikrinizcə elə bir standart var idi mi ki, o orada əks olunmasın?
Sözsüz bax, uzun müddət idi ki, vətəndaş cəmiyyəti gəlirlərin şəffaf olmasıyla yanaşı, eyni zamanda xərclərin şəffaflığı məsələsini də gündəmə gətirdi. Və indi gəlirlərin idarə olunması da ayrıca bir bölmədir. Və gəlirlərin idarə olunmasında da elə bir ki, neft fondundan ayrılan bu transferlər, layihələr və s. və bunların da məlumatları açıqlanmalıdır. Düzdür, burada çox dərinə getmək mümkün deyil. Ancaq mən fikirləşirəm ki, ən vacib olan məsələlərdən biri bundan ibarət idi ki, MŞT-nin qanunvericiliyinin qəbul olunması məcbur olardı. O, indiki halda qanunvericilik arzu olunan bir tələbdir. Amma çox yaxşı olardı ki, bu məcburi bir standart olsun. Çünki bilirsiniz də, bu proses hazırda 3 tərəfli memorandum əsasında tənzimlənir. Lakin bu memorandum könüllü xarakter daşıyır və hüquqi öhdəliklər yaratmır. Ancaq qanun olsaydı, qanunun tələbləri artıq böyük imkanlar açır və bu milli səviyyə qalxır bu təşəbbüs. Həmçinin də qanun özü imkan yaradır ki, tutaq ki, vətəndaşlar, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşlar gərək olanda məhkəməyə getsinlər, hansısa bir hüquqların bərpasıyla bağlı daha geniş hüquqi müstəvidə məlumatlar tələb eləsinlər və s. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, qanunun qəbulu məcbur olsaydı çox yaxşı olardı.
Aydındır. Deməli, mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı biz QHT-lər arasında da sorğu götürmüşük. Daha doğrusu, əməkdaşımız Arifə Kazımova o sorğunu götürüb. Gəlin o söhbəti də dinləyəyim, bir növbə reportajı dinləyəyim, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Demokratik təsisatlar və insan hüquqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev hesab edir ki, bu təşəbbüsün bir faydası hökumətin istər-istəməz QHT-lər, ictimai birliklərlə əməkdaşlıq etməsidir. Ancaq çatışmayan tərəfi mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı ictimai nəzarətə hüquqi əsas verən qanunvericiliyin olmamasıdır. Münasibətlərin memorandumla tənzimlənməsidir.
Məsələn, qanunun memorandumla, memorandum iki tərəfli sənəddir, onu istənilən halda bir tərəf imtina eləyə bilər və dəyişiklik tələb bilər. Yəni, üçünün razılığı əsas. Amma bir də var, qanun hökm edici bir sənəddir. Və bizim də arzumuz odur ki, qanun olsun və o qanun çərçivəsində bizim təsirləmə. Bir də mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsünün ən pis tərəflərindən biri odur ki, bu mandat çox zəifdir. Yəni, o təşəbbüsün özündə yerləşən mandat çox zəifdir. Biz ancaq gəlirlərin az xətlənməsi və s. ümumi belə bir baxış imkanlarımız var. Bir prosesi monitoring eləmək imkanlarımız, məsələn, bu memorandumun tərkibində insan haqlarının qorunması, ekologiyayla bağlı götürülən öhdəliklər və s. s. məsələlər yoxdur. Mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsünün mandatı biraz artırılmalıdır. Xüsusən əmək yükləri və s. həmən prosesə cəlb olunmalıdır.
EcoLife İctimai Birliyinin sədri Sadiq Həsənovun fikrincə, bəzi şirkətlərin hesabatlılığı var, ancaq həmin hesabatların monitoringi mümkün deyil.
Hansı şirkətdə gedib verdiyi hesabatları yoxlayasan, verdiyi rəqəmləri dəqiqləşdirəsən, apardığı işləri gözünlə görüb monitoring eləyib, vətəndaş cəmiyyətini çatdırırsam. Yəni, şirkətlər özləri, həm burada transferli şirkətlər, həm Azərbaycan dövlət neft şirkətdə daxil olmaqla, yəni maraqlı deyirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri gəlsinlər, onların hər hansı bir işini monitoring eləsinlər, hər hansı hesabatlarının dəyişliyini yoxlasınlar. Yəni, onlar özləri buna maraqlı deyirlər və imkan yaratmırlar ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri onların o prosesdə hesabatların tam dəqiq olmasına əmin olmaq üçün iştirak eləsinlər.
İslam Demokratiya və İnsan Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova söyləyir ki, koalisiyaya qoşulanları daha çox neft gəlirlərindən istifadə maraqlandırır. O, xərclərin istiqaməti barədə informasiya çatışmazlığını vurğulayır.
Yəni, biz nəzarət eləyə bilmirik, ümumiyyətlə demirəm koalisiyanı, yəni bir cəmiyyət olaraq, bir ölkə olaraq, bir xalq olaraq bizim varidatımız, o bizə aiddir də, yəni ki, bütün bir xalqa aiddir və bunun gələcəyini hətta formalaşdırır. Yəni, biz onun ictimai istiqamətdə, sosial yönümlü, dövlətin mənafiyi biz bildiyimiz kimi necə, onlar bəlkə başqa cür görür dövlətin mənafiyi, ona bir faydalı istifadəsi, yəni bir kapital qoyuluşu kimi gələcəyə, gələcək nəsillərə, ölkənin inkişafına, ölkənin təhlükəsizliyinə. Yəni ki, onu mən deyə bilmərəm. Yəni bu prinsipdə mən ümumiyyətlə o xərclərin istifadəsində tamamilə, yəni o göyə sovurulması, hər il eyni şeylər, məsələn, hər ilin axırında, ortasında, kvartaldansa vəsait təhsilinəndə böyük məbləğlər dırnaqarası abadlaşma işlərinə, məsələn, tramvay xətti sökülür böyük xərclə, böyük məsrəflə təzədən gələn illəri tramvay xətti. Yəni bu niyə kimsə cavabdehdir? Yəni bu bilirsiniz, bu həm də bu cavabdehlik məsələsidir ki, yəni ki, bu küllər havadan, göydən gələn vəsait deyil və sonsuz vəsait deyil. Yəni bunun səmərəli istifadəsində, faydalı istifadəsində cəmiyyət üçün tamamilə, yəni o prinsipindən mən orada görmürəm ki, yəni biz təsir qüvvəmiz nədən ibarət? Təsir eləyə bilmirik biz o sahəyə.
Su istehsalçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Dövlət Məmmədov hesab edir ki, mədən sənayesinə dair illik hesabatlar verilməlidir.
Hası məsliyə
sorğu göndəriləndə bugünəcən o sorğulara cavab verilmir. Koalisi bir tərəfli işləyir. Yəni sorğular göndərir, sorğulara cavab yoxdur. Məsəl üçün Coca-Cola şirkətinə sorğular göndərmişəm dəfələrlə. Respublikada bilmək üçün ki, adam başına nə qədər su düşür, neçə butulka su düşür də adam başına. Dünyada hər yerdə bilir ki, Fransada neçə litr insanlar su içirlər, tüm dünya hər yer. Əslər olsun ki, bu monopolist təşkilat olduğu üçün bu günəcən sorğulara belə cavab verməyənə veriblər. Ancaq bunu bildirmirlər, demirlər ki, nə qədər su istehsal edirlər.
Gənclər Klubu İctimai Birliyinin həm təsirçisi Zaur Əkbər bu koalisiya qarşısında hesabatlılığı qənaət bəxş saymır.
Hökumətin davamlı hesabat təqdim etməsi, deyək ki, koalisiyanın bütün sorğularına vaxtına cavab verilməsi hallarına çox-çox rast gəlməmişəm. Düzdür, çox tərəfli iş qrupu var indi, fəaliyyət göstərir. Nəhayət uzun illərdən, danışıqlardan sonra bir konsensus olub, çox tərəfli iş qrupu var. Hansı hökumət onun neft fondunun rəhbəridir, sonra neft şirkətlərinin rəhbərləridir, bu çox tərəfli iş qrupu var. Onlar yığışırlar ayda bir dəfə vəziyyəti müzakirə edirlər və gələcək perspektivlərə dair fikir mübadiləsi aparırlar. Hələ bu istiqamətdə danışıqlar gedir. Yəni deyim ki, elə bir hökumətin ciddi bir maraqı yoxdur deyərdim bu koalisiyanın inkişafında, genişlənməsində.
Demokratiya və QHT-lərin İnkişaf Resurs Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova isə ölkədən offshore zonalara vəsait köçürülməsi barədəki məlumatları xatırladır.
Bu pullar aviasiya şirkətləri sayəsində, bu şirkətlər qızıl sənayesi, sənayesinə aid, daşımatlığa aid şirkətlərdir. Ancaq Azərbaycan vətəndaşlarının bundan heç bir xəbəri yoxdur. Həmin offshore şirkətlərə xeyli miqdarda pullar köçürülür və onlar sonra investisiya şəklində Azərbaycana dönür. Və bu investisiyadan əhalinin xəbəri olmur və təsəvvür eləyin ki, hər bir Azərbaycanlı ailəsi bu qanunsuz investisiyalar sayəsində 40-45 min dollar pul itirir. Əgər hökumətin hesabatlığı olsaydı və insanlar bundan xəbərdar olsaydı, hər hansı hökumət hər hansı bir reaksiya ilə qarşılaşsaydı, bu pullar yönələrdi Azərbaycanda müxtəlif sektorlarda müxtəlif iş yerləri açılardı və orada milyonlarla insan işlə təmin olunardı və ailə büdcələrini zənginləşdirərdilər.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası şurasının yeni seçilmiş koordinatoru Zöhrab İsmail və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Və biz indi mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı QHT təmsilçilərinin mövqe ilə tanış olduq. Sizin yəni bu dinlədiyiniz mövqeləri, bu məsələlər ətrafında hansısa fikriniz varsa bildirə bilərsiniz.
Yəni bizim o söhbətimizin bir növ davamı oldu. Bəzi çıxışlar, eyni zamanda bəzi çıxışlar da bizə onu söyləməyə əsas verdi ki, doğrudan da cəmiyyətin bu MŞT özü nədir?
Məlumatı çox azdır.
Bəli, məlumatı çox azdır. O cümlədən bəzi koalisiya üzvlərinin də yetərincə məlumatı yoxdur. Bu da hardan qaynaqlanır? Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə, belə deyək, milli səviyyədə iştirakı, eyni zamanda yaradılmış şərait. Və mən onu qeyd edeyim ki, yeni standartlarda o deməli MŞT-nin tətbiqinlə bağlı deməli yaranmış şəraitin özü də müzakirə mövzusudur və o şərait də mümbit olmalıdır. O şərait imkan verməlidir ki, milli səviyyədə debatlar olsun, müzakirələr olsun və vətəndaş cəmiyyətinin özü də genel olaraq fəaliyyət göstərmək imkanında olsun. Yəni, əgər tutaq ki, vətəndaş cəmiyyətinə baskılar varsa, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran prosedurlar, qanunlar varsa və qanunsuzluqlar varsa, bu o demək olacaq ki, Azərbaycanda bu MŞT-nin tətbiqinlə bağlı bu yaradılmış şərait mümbit deyil. Və məsələn, tutaq ki, biz bu günləri Qubad bəylə gəlmişik. Bura biz hər ikimiz bir koalisyonu tətbiq edirik. Qubat bəy, bəli, Qubat bəy beynəlxalq qlobal EIC-nin idarəetmənin üzvüdür. Mən də koalisyonun koordinatoruyam. Amma məsələn, görürsüz, burada nə şirkət nümayəndəsi var, nə də hökumət nümayəndəsi var. Söhbət bax belə debatlardan gedir və siz bir neçə cəmi, məsələn, sizin radio başqa media qurumları var ki, bu məsələlərlə maraqlanır. Amma tutaq ki, ictimai televiziya maraqlanmalıdır ilk növbədə bəli, bu məsələlərlə. Və məsələn, 2 gün öncə, 26 sentyabrda Azərbaycanda MŞT-nin 10 illiyi ilə bağlı bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Burada Neft fondunun rəhbəri də iştirak edirdi, həm də o çox tərəfli qrupun rəhbəridir. Həmçinin bizim beynəlxalq təşkilatlar, bizim partnyorlar gəlmişdi, vətəndaş cəmiyyəti burada iştirak edirdi, şirkətlər burada iştirak edirdi. Amma çox təəssüf ki, məsələn, Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsləri, məsələn, tutaq ki, mən orada Maliyyə Nazirini görmək istəyərdim, orada mən Vergilər Nazirini görmək istəyərdim.
Parlament iştirak
edir. Yeni standartlarla danışıldı orada.
Sözsüz orada yeni standartlarla bağlı ayrıca bir panel oldu. Həm hökumət, həm vətəndaş cəmiyyəti, həm də şirkətlər yeni standartlarla bağlı özlərinin baxışlarını və hansı işləri görəcəklər və bu məsələləri açıqladı. Amma məsələn, biz orada parlament üzvlərini də görmədik, şirkətlərin rəhbərlərini də görmədik.
Bax, Qubad bəy, onu soruşmaq istəyirəm. Zöhrab bəy, siz fikrinizi bildirərsiniz. Bax, bu yeni standartlarla bağlı hökumətin real mövqeyini necə dəyərləndirirsiniz? Bax, nə dərəcədə bax, bu standartlar tətbiq ediləcək? Bununla bağlı proqnozlarınız nədən ibarətdir? Gözləntiləriniz nədən ibarətdir?
Pavel bəy, bu standartlar beynəlxalq səviyyədə artıq üzv ölkələr üçün tövsiyə olunanları var və eyni zamanda üzv ölkələr üçün məcburi qaydada tətbiq olunanları var. Əgər Azərbaycan hökuməti bəyan eləyir ki, mən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə fəaliyyətimi davam etdirəcəm, onda bunun başqa alternativi yoxdur. Çünki standartları qəbul eləməlidir və tətbiq eləməlidir. Çünki Azərbaycanın 2015-ci ildə deməli, bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə dəyərləndirilməsi prosesi gedəcək və o zaman beynəlxalq auditor şirkəti gələcək Azərbaycanın bu yeni standartlarla bağlı götürdüyü öhdəlikləri nə dərəcədə yerinə yetirilməsini bizdən də soruşacaq, sizdən də soruşacaq, şirkətlərdən də soruşacaq, sonra bir hesabat hazırlayacaq və həmin hesabatı təqdim edəcək beynəlxalq idarə heyətinə ki, o hesabat əsasında qəbul olunacaq ki, Azərbaycan bu standartları yerinə yetirib yoxsa yox, bir dəyərləndirmə olacaq. Azərbaycan da təbii ki, çalışacaq ki, çoxsu dəyərləndirmədən keçsin və həqiqətən də hesabatların tövsiyə olunanları demirəm, amma məcburi qaydada həyata keçirilməsini tətbiq eləsin. İndi burada vəziyyət necədir? Burada əslində İndi yeni imkanlar yaranıbdır, daha çox işləmək, daha belə deyək ki, böyük restoranla bu işi həyata keçirmək üçün biz çalışmalıyıq. Burada indi o yeni standartların tətbiqinin minimal səviyyəsi də var, maksimal səviyyəsi də var da. Bunun minimum səviyyəsində hökumət tətbiqinə çalışacaq ki, ən azı göstərsin ki, formal olaraq mən bunu qəbul eləmişəm, mən bunu eləyirəm. Yəni, sabahda dəyərləndirmək üçün auditor gələndə, auditor görsün ki, həqiqətən də belə bir fəaliyyət gedir, qabağına bir dənə belə deyək ki, plus qoysun. Amma burada onun maksimum dərəcədə tətbiqi və bu yeni standartlardan daha çox bəhrələnmək isə artıq vətəndaş cəmiyyətinin gücündən asılıdır. Biz vətəndaş cəmiyyəti güclü olsaq, biz vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə artıq hökumətə, şirkətlərə təsir etmək imkanlarına malik olsaq, onda yəqin ki, demirəm indi maksimum səviyyədə, sonuncu orta səviyyədə yeni standartların tətbiq imkanlarına nail ola biləcəyik. Vətəndaş cəmiyyətində indi burada da biz qulaq astıq. Vətəndaş cəmiyyəti çox müxtəlifdir. Vətəndaş cəmiyyəti hökumət kimi monolit deyil ki, bir mövqe olsun və qabağına hədəf qoysun ki, mən bunu nəzərdə tuturam və bunu da həyata keçirəcəm. Vətəndaş cəmiyyətində bu çıxışlardan da görsəndir ki, minimalist, maksimalist insanlar var. Bəziləri hesab edir ki, bu bizi kifayət edir. Bəziləri də EITI-nin mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün mandatından kənar o qədər məsələlər var ki, hamısını arzulayır. İstəyir ki, burada xərclərlə bağlı, effektivliklə bağlı, digər məsələlərlə bağlı açıqlamalar olsun, qiymətləndirmələr olsun, amma bu bizim mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün mandatına daxil deyil. İndi yavaş-yavaş biz gedirik o istiqamətə. Yəni bu təşəbbüs başlayanda onun mandatı o qədər dar çərçivədə idi ki, ondan nəsə qazanmaq onsuz da bizim gözləntilərimiz yox idi. Sadəcə bizim qazançlarımız ondan ibarətdir ki, bu günləri belə bir stolda biz necə ki 3 nəfər oturmuşuq. Orada da bir üç tərəfli qrup var. Bir tərəfində hökumət oturur, bir tərəfində şirkət oturur, bir tərəfində də vətəndaş cəmiyyəti oturur. Və vətəndaş cəmiyyətinin razı ola bilmədiyi məsələləri hökumət qəbul edə bilmir. Çünki orada qərarlar konsensusla qəbul olunur. Vətəndaş cəmiyyəti güzəştə gedirsə, onunla da hər şey bitir. Buna görə vətəndaş cəmiyyətinin güclü olması, prosesdə fəal iştirak eləməsi, vətəndaş cəmiyyətinin bu dəki, hətta nəinki dəki bu məcbur olanlar, hətta tövsiyə olanları qəbul etdirmək gücünə malik olması çox vacib məsələdir. Vətəndaş cəmiyyəti orada demir ki, bu tövsiyə olunur, o demək deyir ki, sən bunu ümumiyyətlə kənara qoya bilərsən. Tövsiyə olunur ki, vətəndaş cəmiyyətinin də iştirak elədiyi çox tərəfli qrupda müzakirə olunsun, qərarı çox tərəfli qrup versin, qərarı hökumət verməsin. Orada vətəndaş cəmiyyəti güclü olarsa və qərarı tövsiyə olunmuş istiqamət üzrə ala bilərsə, o cümlədən bayaq müzakirə etdiyimiz şirkətlərin təsisçiləri, yaradıcıları, şirkətlərin sahibləri ilə bağlı, mülkiyyətçilərlə bağlı informasiyalar açıqlayarsa, bu nəyə pisdir? Yəni, Azərbaycan üçün çox vacib məsələdir. Bugün Azərbaycan hökuməti ilə şirkətlər müqavilə bağlayır və sonra bəlli olur ki, şirkətlərin bir tərəfi gedib ailəyə çıxır, o bir tərəf ümumiyyətlə iş bəlli deyil, hara çıxır. Bunlar hamısı mədən sənayesi şirkətləridir. Və mədən sənayesi şirkətlərinin həm açıq olması, həm onun yaradıcıları ilə bağlı informasiyanın ictimailəşməsi, bütün bunlar hamısı vətəndaş cəmiyyətindən asılıdır. Vətəndaş cəmiyyəti deyəndə biz yalnız elə qeyri-hökumət təşkilatlarını demirik ki, burada medianın da rolu var,
partiyalar var,
burada siyasi partiyaların da rolu var, tamamilə doğrudur. Adi vətəndaşlar, həmkarlar təşkilatı, parlament özü, yəni bugün parlament tamam bu proseslərdən kənardır. Həmkarlar təşkilatı bəllidir ki, hara xidmət edir. Mediada indi sizin kimi bir neçə belə müstəqil media qalıbdır. Burada qeyd olundu ki, biz bu müzakirələri, məsələn, üç tərəfli qaydada mediada təşkil edə bilmirik. Vətəndaşlarımız, onu da demək lazımdır ki, o qədər fəal deyirlər, laqeyd etdilər, yəni bu məsələlərlə bağlı yer onlarda bir maraq yaransın. Vətəndaş cəmiyyəti bölünübdür bir neçə yerə, nə bilim var, hökumət yönlüsü var, müxalifət yönlüsü var, müstəqidi var, nəyi. Vətəndaş cəmiyyətində də proseslər gedir, yəni biz əvvəlki qədər güclü deyilik. Yeni vətəndaş cəmiyyətini yaratmaq qeydiyyatdan keçmək problemdir, çünki Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyata götürmür vətəndaş cəmiyyətini. O baxımdan prosesə biraz kompleks yanaşanda, həqiqətən də bizə bir direktivlər veriblər, standartlar veriblər və bizə beynəlxalq idarə heyəti deyir ki, gedin tətbiq edin. Azərbaycanda bu yaxşı olacaq, onun uğuru vətəndaş cəmiyyətindədir.
Deməli, bir vətəndaş cəmiyyətindən asılıdır, bir də ki, təbii ki, hakimin iradədən.
Təbii.
Mən bir şey qeyd edeyim, üzr istəyirəm. Deməli, vətəndaş cəmiyyəti sözsüz ki, bu prosesə hazırlaşır. Məsələn, bir il bundan qabaq, iki il bundan qabaq artıq vətəndaş cəmiyyətində, yəni konkret olaraq koalisiyada belə bir ümumi fikir var idi ki, yəni bu rutin hesabatlar, hansı ki hər il eyni rəqəmlər təşkilənir, yəni eyni səviyyədə hesabatlar verilir və şirkətlər də elə eyni səhvləri təkrarlayır, auditor şirkəti də təxminən elə eyni cümlələri işlədir və koalisiyada düşünülürdü ki, yəni bu hesab EIT-nin elə bir perspektivi yoxdur. Ancaq yeni standartların tətbiqi həmçinin koalisiyanın özündə də bir fəallaşma yaratdı və koalisiyanın özündə də bir ümid yaratdı ki, biz artıq yeni mərhələ açılır və biz bunu necə başladıq? Sözsüz ki, bizim beynəlxalq partnyorlarımız yeni standartlarla bağlı müəyyən rəhbərliklər hazırlamağa başladı, həmçinin treyninglər başladı. Yəni, keçən həftə Qubat bəy, mən biz Batumidə gəlirləri izləmək institutunun təşkil elədiyi beynəlxalq standartlarla bağlı 2 günlük treyningdə iştirak elədik. Eyni zamanda biz öz daxilimizdə, yəni koalisiyanın üzvləri üçün bir treyning təşkil elədik sentyabrın 23-də və həmin treyningdə də son olaraq vətəndaş cəmiyyəti yeni hesabatlarda, yeni hesabat formalarında hansı məsələlərin açıqlanmasını zəruri hesab edirsən, onların bir siyasını hazırlar. Ondan bir gün sonra isə bizim təşəbbüsünlə, koalisiyanın təşəbbüsünlə və ATƏT bu prosesə dəstək verdi. Biz şirkətlər və hökumət komissiyasından bir yerdə bir workshop keçirdik və yenidən müzakirə apardıq. Və eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, öz növbəsində katiblik, bu MŞT-nin Azərbaycan üzrə katibliyi var. Neft fondu da yenə ATƏT-lə birlikdə sentyabrın 25-də şirkətlər üçün belə bir trening keçdilər. Yəni mən onu qeyd edeyim ki, bu məsələ biz bu prosesdə çox fəal olacağıq. Həmçinin koalisiya hazırda deməli memoranduma özünün təkliflərini hazırlayır. Həmçinin biz hesabat formalarını və hesabat formalarını, onların hansı məlumatların biz açıqlanmasını arzulayırıq. Onunla bağlı bizim tövsiyələrimizi hazırlayacağıq oktyabr-noyabr aylarında və çox tərəfli qrupa təqdim edəcəyik.
Görək sadə insanlar nə dərəcədə bu proseslə fəal şəkildə maraqlanırlar. Biz əlaqə vasitələrini bir daha xatırladırıq ki, bizə SMS yaza bilərsiniz. Bu mövzuda hansısa sual sizi maraqlandırırsa 057-44-10-17 nömrəyə, ha bilə zəng edə bilərsiniz 012-436-77-42 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Deməli, biz bu mövzuda New Yorkda yerləşən Gəlillərə Nəzarət İnstitutunun eksperti Aleksandra Gilis'dən də müsahibə götürmüşük. Aleksandra da suallarımızı yazılı cavablandırıb. O, yeni standartların gəlirlərin idarə edilməsinə təsirindən danışıb. İndi gəlin, onunla müsahibəni dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Yeni standartların əvvəlkindən köklü fərqi nədədir?
Zənnimcə, iki böyük dəyişiklik var. Birincisi, hər bir ölkə mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü üçün daha geniş məqsədlər müəyyən etməlidirlər və bu məqsədləri vaxt keçdikcə əhəmiyyətli olmasını izləməlidirlər. Başqa sözlə, bu təşəbbüsün məqsədi nədir? Bu təşəbbüs hansı problemlərin həllinə yönəlib? Məsələn, ölkə vergi yayınmalarından narahatsa, onlar bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün şəffaflıq təşəbbüsündən istifadə edə bilərlər və ya neft sektorunda korrupsiya böyük problemdirsə və ya milli neft şirkətinə nəzarət yoxdursa, şəffaflıq təşəbbüsü o məsələyə ünvanlanmalıdır. Şəffaflıq təşəbbüsü artıq bir çox neft və mədən ölkələrində mövcud olan idarə etmə problemləri haqqında susmamalıdır. İkincisi, yeni standartlar daha geniş hesabatlıq tələb edir. Əvvəllər mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü hesabatlarına yalnız gəlirlər haqqında məlumat daxil idi. İndi ölkələr hasilat sənayesinin idarə edilməsinin müxtəlif aspektləri barədə məlumat açıqlamalıdırlar. Bura hər bir hasilat lisenziyası, bu lisenziyaların verilməsi, milli hasilat şirkətlərinin fəaliyyəti, gəlirlərin xüsusi fondlara və yerli hökumətlərə ayrılması və şirkətlərin sosial xərcləmələri haqqında məlumatlar daxildir. Beləliklə, hasilat sektorunun necə işləməsi ilə bağlı aydın təsəvvür yaranacaq, gəlirlər hardan gəlir və necə istifadə edilir.
Azərbaycan və bənzəri kimi şəffaflıq və hesabatlıq problemləri olan ölkələrə yeni standartlar nə vəd edilir? Yeni standartlar gəlirlərin idarə edilməsinə müsbət təsir edəcəkmi?
Şəffaflıq təşəbbüsü çox lazımlı alətdir, amma öz-özlüyündə qeyd olunan problemləri həll etməyəcək. Azərbaycanda idarə etmə problemlərinə korrupsiya, məhdud hesabatlıq və dayanıqlı olmayan gəlirlərin xərclənməsi daxildir. Əgər bütün tərəflər yeni qaydaların icrası üçün birgə işləsələr, bu qeyd olunan məsələlərin həllinə kömək edəcək. Yeni standart son mülkiyyətçi haqqında məlumatın açıqlanmasını dəstəkləyir. Bu, maraqlar konfliktinin qarşısının alınmasına, məsələn, siyasətçilər və onlarla bağlı insanların hasilat sektorunda olan maraqları kömək eləyər. Standart vətəndaş cəmiyyətin azad və aktın iştirakçılığını tələb edir. Bu hesabatlığın artmasına kömək eləyər. Xüsusən, əgər hökumət belə prioritet məsələlərlə bağlı Kivdə açıq debatlara imkan verərsə, ictimai fəalların qorxudulmasına və onlar üçün inzibati bariyerlər yaratmaqdan çəkinərsə, standarta əsasən xərclənmiş və saxlanılmış gəlirlərlə bağlı daha geniş hesabatlıq olmalıdır. Belə açıqlanmalar hökumətin gəlirlərin idarə edilməsi və xərclənmə ilə bağlı siyasət haqqında daha çox araşdırma aparmağa imkan verəcək. Bütün bunlar çox lazımlı ola bilər, amma yadda saxlamaq lazımdır ki, mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü yaxşı idarə olunan hasilat sektorunda mozaikanın kiçik bir hissəsidir.
Yeni standartlara keçid Azərbaycanın gəlirlərinin idarə edilməsi indeksində yerini yaxşılaşdıra bilərmi? Azadlıq radiosuna verdiyi yazılı müsahibəsində Neft Fondu gəlirlərin idarə edilməsi indeksində Azərbaycanın yeri ilə razılaşmadıqlarını bildirib və onu subyektiv adlandırmışdı.
Əgər Azərbaycan yeni standartları tam icra etsə, bəli, gəlirlərin idarə edilməsi indeksində ölkənin yeri yüksələcək. Məsələn, standart hasilat sektoru müqavilələrinə açıqlamasını dəstəkləyir. Hökumət bu tövsiyə əməl etsə, gəlirlərin idarə edilməsi indeksində balı artacaq. Eyni vəziyyət Dövlət Neft Şirkəti və Neft Fondunun hesabatlılıq tələbləri ilə bağlıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, 2013-cü il gəlirlərin idarə edilməsi indeksi şəffaflıq və hesabatlıqla bağlı standart suallarla 58 ölkəni dəyərləndirir. edib. Heç bir indeks mükəmməl deyil. Biz hamını izahat metodologiyasına və ölkələr üçün suallara baxmağa dəvət edirik. Bütün bu məlumatlar bizim web saytda şəffaf şəkildə açıqlanır.
Hökumət standartı vaxtı-vaxtında və yaxşı icra etməzsə, hər hansı məsuliyyət var mı?
2015-ci ildə Azərbaycanın yeni standartlara uyğun olub-olmadığı dəyərləndiriləcək. Ona görə indidən həmin standartların effektiv icrası üçün planlanma aparmaq lazımdır. Məsələn, yeni qaydalara əsasən Dövlət Neft Şirkəti daha geniş məlumat verməlidir. Eyni zamanda hökumətin neft payının alıcısı olan şirkətlər də məlumat verməlidirlər və bununla bağlı həmin şirkətlərlə iş aparılmalı, şəffaflıq təşəbbüsü və onun vacibliyi başa salınmalıdır. Əgər şəffaflıq təşəbbüsü katibliyi ölkənin bütün yeni standartları icra etdiyini aşkarlayarsa, ölkə tam hüquqlu statusunda qalacaq. Əgər əks olarsa, ölkə şəffaflıq təşəbbüsdən çıxacaq. Adətən həqiqətin bu ikisi arasında olduğunu nəzərə alsaq, yeni standartların çoxunun icra olunduğu təqdirdə ölkəyə artıq vaxt verilə bilər. Amma bu hal 3 il dəyişməz qalarsa, ölkə şəffaflıq təşəbbüsdən çıxarılır. Özünü mədən hasilatı şəffaflıq təşəbbüsü lideri elan etmiş Azərbaycan üçün bu arzu olunmaz sonluqdur. İnanıram ki, yeni standartlarda minimum icra əvəzinə Azərbaycan bu imkandan istifadə edib bu ölkədə geniş şəffaflıq və fəal hesabatlığın mümkün olmasını nümayiş etdirə bilər.
Yeni standartlar ölkədə korrupsiya səviyyəsinə təsir edə bilərmi?
Mən inanıram ki, şəffaflıq korrupsiyanın qarşısını almağa kömək edir. Baxmayaraq ki, bu çox çətindir. Əgər siyasətçilər ictimaiyyətin, parlament və ya kimin onlara nəzarət etdiyini bilsələr, pis qərar verməklə bağlı risk artır. Məsələn, ictimaiyyət hər bir hasilat lisenziyası alan şirkəti və şəxslərin adlarını bilərsə, hər hansı nazir öz ailə üzvünə lisenziya verməkdən çəkinəcək. Bax, belə yolla şəffaflıq korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Həmçinin öz xalqının təbii resurslarının etibarlı qoruyucuları olan hökumətlərə də şəffaflıq təşəbbüsü bir xatırlatmadır. Bu, böyük məsuliyyətdir. Xüsusən Azərbaycan kimi neft sektorunun iqtisadiyyat üzərində dominantlıq etdiyi ölkələrdə şəffaflıq və açıq ictimai debatlar hökumətləri hasilat sektorunu dar siyasi elitanın deyil, vətəndaşların maraqlarına uyğun idarə etməyə təhrik edir.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası şurasının yeni seçilmiş koordinatoru Zöhrab İsmail və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. İndicə isə biz New Yorkda yerləşən Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun eksperti ilə müsahibəni dinlədik. Yəni bu müsahibə ətrafında sizin fikirləriniz varsa təbii ki bölüşə bilərsiniz. Ancaq mən dinləyici sualları gəlir. Onu oxuyum, sonra siz təbii ki həm dinləyicinin sualına istəsəniz cavab verə bilərsiniz, həm də o fikirlər ətrafında fikrinizi bildirə bilərsiniz. Deməli, Bakı şəhərindən Təhminə Əliyeva yazır. Məni qızıl mədənləri maraqlandırır. Bu şirkətlərin kimə məxsus olduğunu Azadlıq Radiosunun araşdırması vasitəsilə öyrəndik. İndi bu standartlar dediyiniz buna necə təsir edəcək?
Deməli, bu yeni standartların dedik, bu arzu olunan tələblərindən biri də ondan ibarətdir ki, faydalanan sahiblər. Bəli. Bu bunların deməli reyestri açıqlanmalıdır. Yəni tutaq ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mədən sənayesi şirkətlərinin o əldə etdiyi gəlirlər son olaraq kimə çatır? Yəni insanlar. Bu hansısa bir ingilis də ola bilər, Azərbaycanlı da ola bilər və s. kim
desə. Açıqlanmalıdır, hə?
Bəli, onların reyestri. Reyestri. Amma bu
məcburi deyil, hə?
Bu məcburi deyil, tövsiyə olunur.
Yayınmaq imkanı olacaq da.
Hələ bir 3 ildə olacaq.
Çünki yəni, bəzən biz deyək ki,
mən ümid edirəm ki, olmayacaq.
Yəni, o əslində tövsiyə olunur ki, bunu qərarı yerində versinlər. Yerində verənlərdən 3 tərəfdir, 3 tərəfdən biri də vətəndaş cəmiyyətidir. Əgər vətəndaş cəmiyyəti həmin qərarı qəbul etdirə bilərsə, təbii ki, biz ona indidən başlaya bilərik. Təbii ki, bizə məlumdur ki, hökumət bunun əleyhinə gedirsə, çünki hökumət elə əvvəlcədən bəyanat veribdir ki, onlar hələ ki tələb olunanlarla təmin olunurlar, sonraki o tövsiyə olanları isə sonraki mərhələyə çatdırırlar. Çünki tövsiyə olanlarla bağlı hansısa bir qərar qəbul olunması iş getməsə, heç kəs onun nə hökumətə, nə şirkətə irad tutan deyil. Çünki əslində o tövsiyə xarakteri daşıyır da.
Amma izah eləməlidirlər. Hər bir tövsiyə olunan məsələləri qəbul eləmirsə hökumət, hər bir üzrə ayrıca izah verməlidir ki, mən onu niyə qəbul eləməliyəm.
Ancaq Zöhrab bəy, deyək ki, siyasi məsələləri götürək. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında nə qədər öhdəliklər götürür? Hər hesabat müddətində hansısa hesabat yerine öhdəli yerine yetirilmirse hesabat verməlidir. Bəzən ancaq bu müzakirələrin illərlə seçdiyinin şahid olunur.
Sözsüz. İndi
belə bir hal müşahidə edilsə
burada fərq
neft qutarandan sonra bu müzakirələrin nə
burada bir fərq
müddət burada əhəmiyyətli rol oynayacaq müddət məsələsi.
Burada dəyərləndirmə var. Birinci müddət var. Məsələn tutaq ki Azərbaycanın Avropa Şurasındakı qarşısındakı öhdəlilərin yerinə yetirib yetirməməsi bağlı hansısa bir auditor yoxlaması yoxdur. Ancaq bu MŞT-nin tətbiqində Bat bəy də qeyd elədi. 2015-ci ilin yayında Azərbaycan məhz növbəti dəyərləndirməni keçəcək və bu dəyərləndirmə əsasında beynəlxalq bir auditor şirkəti Azərbaycanın öhdəliklərini nə dərəcədə yerinə yetirib yetirməməsini qiymətləndirəcək, dəyərləndirmək var. Amma hansısa
ekspertdən də biz soruşduq. Sizcə, bax bu vəziyyətin dəyişməsinə nə dərəcədə təsir edəcək? Azərbaycanda korrupsiyadan danışırlar. Korrupsiyanın azalmasına xidmət edəcək, etməyəcək reallar.
Mən
təxmininiz nədən ibarətdir? Sonra içində
Bubat bəy. Çox əminliklə qeyd edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu prosesdə
Qubad bəy qeyd elədi ki, hər şey deyək ki, hökumətdən vətəndaş cəmiyyətinin rolundan danışdı. Ancaq dedi ki, onun təxminlərinə görə hökumət maraqlı olmayacaq. Ancaq bu vaxta qədər hökumətin maraqlı olmadığı hansı məsələnin gerçəkləşməsini görmüşük
ki? Mən sadəcə onu qeyd edeyim ki, yəni əminliklə qeyd edeyim ki, hökumət ya bu prosesdəki şəffaflığa geniş imkanlar yaratmalıdır, ya da ki, MŞT ilə vidalaşmalıdır. Yəni, belə deyək də, bu...
Yəni, məsələ belə kəsin qoyula bilər,
Sözsüz. Yəni, burada koalisiyanın da mövqeyi bundan ibarət olacaq. Çünki biz bu standartların kompleks tətbiqini təkid edəcəyik. Yəni, və buradakı əlimizdə olan bütün belə deyək, açarlardan istifadə edəcək.
Əslində, birisi, Pabək bəy, əslində birbaşa əlaqə korrupsiya ilə bu mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsü arasında tapmaq çox çətindir. Mən elə bu 10 illiyə həsr olunmuş yubiley tədbirində də bir tədqiqatımın nəticələrini açıqladım və həmin tədqiqat əsas ona yönəlirdi ki, bu 10 il ərzində Azərbaycanda deyək ki, hesabatlıq sahəsində, vətəndaş cəmiyyətinin səsinin eşidilməsi sahəsində, hökumətin işinin effektivliyi sahəsində, korrupsiya nəzarət sahəsində, eyni zamanda qanunların aliliyi sahəsində nə baş verib? Bəlli olan oldu ki, 10 il ərzində biz geri getmişik. Yaxşı, biz vətəndaş cəmiyyəti prosesə cəlb olunubdur. Hökumət müəyyən mənada indi şirkətlərlə əməkdaşlıq şəraitində hesabatlarını açıqlayıbdır. O məhdud informasiya çıxış imkanları yaratsa da biz gözləyirdik ki, bunun bir təsirləri ola bilərdi. Məsələn, Dünya Bankinin mən indikatorlar əsasında belə bir tədqiqat apardım. Bəlli oldu ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə elə biz deyirik Azərbaycan lideri ölkə. Kədi Azərbaycanın nailiyyətləri var, amma baxırsan göstəricilər görürsən ki, əhəmiyyətli göstəricilərdə dəyişiklik yoxdur. Yenə də hesabatlıq, yenə də vətəndaş cəmiyyətinin səsinin eşidilməsi və eyni zamanda qanunların aliliyi, hökumətin işinin effektivliyi, hətta büdcə açıqlığı indeksi eyni zamanda burada adımız çəkdi. Xanım Aleksandra söhbət həm də gəlirlərin idarə edilməsi indeksindən gedir. Hamısı Azərbaycan geri gedir. Bu sual olunur, yaxşı nətər olur ki, biz burada başqa ölkələrə nümunə olacaq qədər belə nailiyyətlərə malikik, amma bu ölkə daxilində nə korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxarır, nə hesabatlığın artmasına gətirib çıxarır. Yəni, bu indiyə qədərki dövrdə demək istəyirəm ki, əhəmiyyətli təsir vasitəsi olmuyordu. İndi bu yeni standartlar təbii ki, çox arzu olunan idi ki, o tövsiyə olunanlar da həqiqətən tətbiq olunsun. İndi yeni standartlar məcbur olsun. Yeni standartlar müəyyən imkanlar yaradır. Mən demirəm ki, yeni standartlardan sonra Azərbaycanda korrupsiya olmayacaq, o da düzgün deyil. Çünki korrupsiya bilirsiniz, yalnız mədən sənayesində deyil, korrupsiya kifayət qədər geniş yayılıb ətrafda və xeyli dərəcədə həm də Azərbaycanda siyasi korrupsiya var. Ona görə yeni standartlarla çıxış eləyib bərbaşdan desək ki, hər şey onun hesabına yaxşı olacaq. Çox çətindir. Amma ümid eləyirik də, bizim indi başqa alternativimiz yoxdur. Yeni əlimizə veriblər bu sənədləri, bu sənədlərlə də biz işləyirik və bu standartlarla da Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqində iştirak eləyirik. İndiyə qədər nə qədər çalışırdıq ki, fərdi hesabatlığı hökumət qəbul edəsini eləmirdi. Beynəlxalq İdarə Heyəti qərar qəbul edən kimi dedi ki, bundan sonra biz başlayacağıq fərdi hesabat verməyə. İndi elə şeylər var ki, yalnız bizdən asılı deyil, həm də beynəlxalq səviyyədəki məsələlərin, münasibətlərin Azərbaycana təsirindən asılıdır. Yəni ki, biz ona görə yalnız yerli səviyyədə yox, beynəlxalq səviyyədə işləməliyik.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, açıq hökumət verilişini dinlirdiniz. Verilişin mövzusu mədən sənayesində şəffaflıq pəncərəsidir. Studiyamızın qonaqları isə Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması Koalisiyası Şurasının yeni seçilmiş koordinatoru Zöhrab İsmail və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Və qeyd edeyim ki, bu açıq hökumət verilişi neft gəlirlərinin idarə edilməsi və iqtisadiyyatın şaxləndirilməsi üzrə vəkilliyin təşkili layihəsi çərçivəsində reallaşır. Sağ olun, sağ olun, qalın.
Çox sağ olun.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çəmbə, Azadlıq Radiosunda açıq hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.